Ikawalo nga larawan, ang turi ni Babel. Genesis Kapitulo 11 Versikulo 1 Tubtob 9. Ang mga anak ni Noe nagbuad, pero ang tuyo sang tao nga magulop danay lamang sila. Kagkaroon, nagtuyo ang mga katawhan nga magpatindog sang isa ka banwa, kag isa ka turi nga ang iya ukbong maglabot sa mga langit. Kagyari karon, nakit-an sang Ginoo ang yara sa ilang mga tagipusoon nga kalaotan. Ang iyang Ginoo nagsiling, yari karon, sila isa ka katawhan, kag sila tanan may isa ka hambal. Kari, magkunsad kita, kagumuno naton sang lain-lain ang ilang mga hambal. Tungod sa pagkamalaot, kag dili pagsunod ang kabangdanan sang lain-lain nga hambal. Ang dili pagtuman sang kabubuton sang Ginoo, amo ang kabangdanan sing paglayo sa Ginoo.